lai nerastos kādi pārpratumi, mēs karogu mastu uznesīsim, pacelsim, uzvilksim Latvijas karogu, nofotografēsim, nolaidīsim karogu un mastu nonesīsim atkal lejā. Tāpēc jautājums par to, vai tur vēl ir kādi karogu masti, noteikti, ka nē, jo nekādus tādus priekšmetus tur augšā atstāt nedrīkst. Bet tāds arī nav mūsu mērķis, tas vairāk ir izaicinājums, lai pasaulē, Eiropai nodemonstrētu to, ka Latvija ir, bijusi, ir un būs.